Kepa Larrea historialari eta idazleak Zubia eleberria idatzi du eta aurkeztu ere 36ko gerrako gertakariak oinarri hartuta. 1936ko ekainaren 19ko goizaldean soldadu frankistak Bilbon sartu baino ordu gutxi batzuk lehenago Gazin izeneko gudari gazteak ezaki zer egin. Beste gudari askorekin batera irian geratu edo bere burua entregatu. Hala Bilbo inguruko mendietan zelatan dauden karlisten setioa austera saiatu. 25 urte geroago berriz, neska gazte batek bere familiaren isiltasuna apurtzen saiatuko da. Hori da Zubia eleberriak dakarrena. Aurkezpenean, itzaurrearen egileak Jesus Etxezarragak azpimarratu du lanak memoria berreskuratzeko ariketa egin nahi duela. Kontatu gabe, daudenak kontatzeko saiakera bat dela. Eta Larreak ikerketa sakona egin duela, gerra ostean isilarazitakoa argitara ekartzeko. Horrela definitu du eleberria Kepa Larreak.
Isiltasuna izan da nagusi gerra ostean. Ahaztea. Isiltasunak astura dakar, eta kontaketak berriz gogoratzeak, oroitzeak. Baina gerra osteko represioa, galtzailean sentimentuak, ba horrege guztiengatik isilik egon dira etzeaetan, gure inguruan behintzat, urteetan. Hori gertatu zitzaion protagonista, liburu honetako protagonista bati, Jone. Eta berak aurkitu nahi du zer gertatu den, urteetan isildu, zer gertatu den urteetan isildu diotena. Orduan, gure etxean, auzoan, nagusiek, guztiok bezala hitz egiten zuten euren artean, eta guk normala denez, umeko eskorrak izanik, jaramonik ez. Eta beti ezaten zuten, nagusien gauzak dira, nagusien gauzak, egia zen ez genien, arreta jartzen. Baina momentu batean, igertzen bagenuen, euren tonua, jeisten zala, ia opean hitz egiten zutela, horrek gure arreta pizten zuen, logikoa denez, hori interesgarri izango da, ia isilka badaude. Eta hor ba, no, hori menen hainbat gauzak gertatu ziren, gero urteetan, urteak aurrera joan ala, hasi ziren askatzen eta berriro gogoratu, txikitan edo entzuten genituen zera. Historio, gertera horiek nolabait, zantzu horiek gogoratzen genituen. Eta hori izan dira abia puntua, hori guztiak lekuku horiek desagertu direnean orduan berriro gogora ekarri ditugu eta neurre batean hemen jaso ditut, edo jaso nahi izan ditut, ahots horien oihartzunak. Ez? Entzundako ahots horien oihartzunak. Orduan, hau fikzioa da, baina egiazko kontaketetan oinarrituta dago. Eta Max Hobek esan zuen moduan, ez dira ipuinak.
Kepa Larrearen hitzetan istorioak maitasun kontakizun bat du oinarri, baina lekuek ere garrantzi berezia hartzen dute nobelan.
Lekukoekin edo historiak kontatu ziatenekin gertatu bezala, hori desagertu ziren, normala denez, eta geografia hori nik ezagutu nuena, eta gure gurasoek eta auzokoek ezagutu zutena ere desagertu eginda. Hau kokatuta dago Bilbo, Pagazarri eta Aldamenean zerean, ez? Inguruan, Aldameneko auzo, Larre eta Basoetan. Baina mundu hori ja ez dago. Bada ari bat eta ari horren inguruan, nik egin dudan izan da, aria jarri eta ari horren inguruan, zertatu historia diferenteak ahots ezberdinekin. Protagonistek nor berea kontatzen du, holan, ez dut esango de Cameron bat, baina bueno, eske lagun batek esan zida. Holan ez, zera, badaudela zertatuta historiak, baina beti ari baten maitasunezko historia horren inguruan.
Liburua? Testu zaharrak argitaletzeak kaleratu du eta diseinua Adur Larrea marrazkilariak sortu du.